آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، 4:20 ہو گئے، پہاڑی خبریں دا بلٹن کن کا حاضر ہے، میں لیاقت عباس، پہلے پیش ان کچھ خاص خبریں دیاں سرخیاں۔ بھارت برازیل سن آنے والے 5 سالاں دے دوران دوطرفہ تجارت کو 20 بلین ڈالر تونی پہنچانے دا دورایا عزم۔ بھارت وزیر اعظم نریندر مودی دی قیادت وچ اقتصادی ترقی دی داستان لکھنے دے نال نال تہذیبی بیداری کو بھی دے رہا ہے تقویت۔ سی آر پی ایف اپنا 87واں یوم تاسیس منا رہا ہے اج۔ وزیر داخلہ سن زندگی دے لر سارے شعبیاں وچ سی آر پی ایف دے رول کو کیتا اجاگر۔ اور آئی سی سی ٹی 20 عالمی کپ وچ سپر 8 میچ ایتھے ہو رہے ہیں شروع، پہلے میچ وچ اج سیاں پاکستان دا مقابلہ اسی نیوزی لینڈ نال۔ ہن انہاں اور دوئیاں خبریں دی تفصیل۔ بھارت تے برازیل سن ڈیجیٹل شراکتداری زمی اہم مدنیات ایم ایس ایم ای تے ساحلی سیکٹر وچ رشتیاں کو اگا بدھانے واسطے نو دلی وچ اج لے سارے مفاہمے نامے تے دستخط کیتے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور برازیل دے صدر دے وچکار ہوئی میٹنگ دے دوران آپسی رشتیاں کو پورے منظر نامے تے گل بات کیتے گئی۔ دوواں لیڈر سن علاقائی تے عالمی نوعیت دے معاملے تے بھی گل بات کیتی۔ ایک سانجے بیان وچ وزیر اعظم سن آخیا جے بھارت تے برازیل سن برازیل دے صدر دی قیادت وچ رشتیاں کو میعاد دنیا بلندیاں تو نہیں پہنچایا، انہوں نے دو طرفہ تجارت کو آنے والے 5 سالاں وچ 20 بلین امریکی ڈالر تو نہیں پہنچانے دا عزم کیتا۔
برازیل لیٹن امریکہ میں بھارت کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے۔ ہم آنے والے 5 برسوں میں دویپکشیہ ویاپار کو 20 بلین ڈالر کے بھی آگے لے جانے کے لیے پرتیبدھ ہے۔ ہمارا ویاپار کیول آنکڑا نہیں، وشواس کا پرتیبمب ہے۔ راشٹرپتی جی کے ساتھ آیا بڑا بزنس ڈیلیگیشن اسی وشواس کو دکھاتا ہے۔ بھارت مرکوسور ٹریڈ سمجھوتے کے وستار سے ہمارا آرتھک سہیوگ اور سدرڑھ ہوگا۔
لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن آخے جی ساری دنیا اس گل کو مندی ہے جی بھارت شمولیاتی ترقی ٹیکنالوجی دے وعدے دے بے مثال بنیادی ڈھانچے دی وجہ نال ایک عالمی طاقت دے طور تے ابھر رہا ہے۔ ڈیوریا اتر پردیش وچ بینکت شف دے لکشمی شری لکشمی نارائن مندر وچ مہاگیا پرانت پرتشٹا تقریب نال خطاب کرتے ہوئے لیفٹنٹ گورنر سن آخے جی ہر ایک شہری خاص طور پر نوجوانوں کو پوری ذمہ داری نال اپنے ثقافتی ورثے کی عزت کرنی چاہیے۔ انہوں نے آخے جی وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت بچ بھارت چھڑا اقتصادی ترقی کی داستان نہیں لکھ رہا بلکہ تہذیبی بیداری جی روایتوں کو بھی وعدہ دے رہا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ سن آخے جی قوم سن اگلے مہینے کی 31 تاریخ تونی ملک کو نکسلواد کی پاک کرالنے کا عہد کیتا ہے۔ گوہاٹی بھی آئی سی آر پی ایف کے 87ویں یوم تاسیس پریڈ کے دوران خطاب کرتے ہوئے انہوں سن آخے جی سی آر پی ایف قوم واسطے بے مثال خدمات پیش کر رہا ہے۔ انہوں سن آخے جی سی آر پی ایف سن شمال مشرقی خطے جموں کشمیر اور ماؤواد کی متاثر ہوئے علاقے میں امن قائم کرنے میں کلیدی رول ادا کیتا۔ انہوں سن قوم واسطے اپنی جان قربان کرنے والے سی آر پی ایف اہلکاروں کو خراج عقیدت ادا کیتا۔
جموں کشمیر، ماؤوادی کھیتر اور ہمارا اتر پورو، یہ تینوں کھیتر ایک زمانے میں بم دھماکے، گولیاں، بند بلاکیڈ اور وناش کا درشیہ سرجیت کرتے تھے، وہی تینوں کھیتر آج دیش کے وکاس کا گروتھ انجن بن کر سمگر دیش کے وکاس کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں۔
الیکٹرانکس انفارمیشن ٹیکنالوجی دے وزیر اشونی وشنو سن اج آخیا جے نو دلی دے سمٹ وچ لڑ سارے تکنیکی حل پیش کیتے گئے۔ آئی سمٹ دے دورے دے موقع تے انہوں سن آخیا دے نوجواناں وچ اے آئی سمٹ تھی متعلق مجھ جوش و خروش ہے۔ نمائشکاراں تھی کانگریس ورکراں دی طرفوں ہنگامے تھی متعلق اپنی گل دے بارے وزیر مصروف آخے جے سارے نمائشکاراں سن کانگریس دی اس حرکت کو شرمناک قرار دیتا۔ اشونی وشنو سن آخیا جے کانگریس سیاست دی سب تھی بلی سطح تا آ گئی ہے۔ اج ماں بولی کا بین الاقوامی دہاڑا منایا جل رہا ہے۔ اس دہاڑے کو منائے کا مقصد لڑ سارے طبقیاں علاقیاں کے سماج بچ ماں بولی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اج کے دہاڑے کی مناسبت نال جموں کشمیر بچ بھی لڑ ساری تقریباً اہتمام ہوا جنہوں میں ماں بولی کے فروغ تا اس سے تحفظ کی اہمیت اجاگر کیتے جل رہی ہے۔ ماں بولی کے بین الاقوامی دہاڑے کے موقع تا اج ساگر کلچرل فورم جموں کشمیر کی طرفوں شہری بارہ ملا ایک تقریب منعقد ہوئی جس بھی مجھ ساری زبان کے ادیباں شاعراں کلمکاراں سے شرکت کر کا سماج کے لر سارے شعبیاں وچ ماں بولی کی اہمیت ہے اس کو وعدہ دینے کے متعلق امور تسیر حاصل تبادلہ خیال کیتے گیا۔ ماں بولی دے बैन अवी ध्याड़े के मौके तक अज टैगोर हाल श्रीनगर बिच कल्चरल अकैडमी के एहतमाम नाल एक तकरीब का इनकाद किया गया जिस भी कौम के तहसीबी शनाख्त को फिक्री बुनियाद बरकरार रखने मां बोली की अहमियत को उजागर किया गया। उस मौके तक बोलने आलिया सुन आखिया जे मादरी जबान को वाधा देने वास्ते समाज के हर एक तबके को अपना कलीदी किरदार अदा करने की लोड़ है। उधर दायरे अदब दिलना की तरफों भी इस ध्याड़े की मौके तक एक तकरीब का इनकाद किया गया जिस बिच बहु तादाद भी अदीबा त शायरों सुन शिरकत की। मां बोली दे बैन अवी ध्याड़े के मौके तक कल्चरल अकैडमी के सेमिनार हाल बिच एक पहाड़ी महफिल मुशायरे का इनकाद किया गया जिस बिच मुझ सारे पहाड़ी अदीबा त शायरों सुन शिरकत की। इस अदबी नशिश की सदारत मुमताज बुजुर्ग शायर मोहम्मद अजीम खान सुन की जबकि ऐवान सदारत बिच मीर गुलाम हैदर नदीम परवेज मानूस अकैडमी के अंडर सैकटरी नजीब लतीफ भी मौजूद आ से। मुशायरे की निजामत मोहम्मद अयूब मीर जबकि अब्दुल वाहिद मन्नास हुन मेहमाना का शुक्रिया अदा किया। एक खबरां तुसी आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हो। खबरां तुसी आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच ता भी सुन सकते। आज रमजान मुबारक का त्रीया रोजा है। आज खातून जन्नत उन्निसा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे यौमे वसाल दे सिलसिले विच वादी दी मसीतियां खानकाहां ज़ियारतगाहां और बुरकाजात विच खसूसी दीनी मजलसां दा इनकाद किया गया जिस दौरान उलमा दीन सुन खातून जन्नत उन्निसा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी सीरत पाक ते उनदे इल्मी ते रूहानी कमालात ते तफ़सील नाल लोब आई। इस ध्याड़े दी मुनासबत नाल मस्जिद शरीफ ज़ियारत मखदूम साहब दे इमाम व खतीब मौलाना मोहम्मद शफी कुरैशी सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर नाल गल करदिया आख्या
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک سیرت میں تمام خواتین کے لیے بالعموم اور مسلم خواتین کے لیے بالخصوص نصیحت اور رہنمائی موجود ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک نیک سیرت عبادت گزار تہجد خان قرآن خان خاتون تھی۔ سچائی شجاعت عصمت و عفت شرم و حیا سادگی شرافت پرہیزگاری حسن سلوک احسان و ایثار زہد و تقویٰ وغیرہ یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص اوصاف تھے۔ لہذا تمام خواتین کے لیے زندگی کا بہترین نمونہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جو کوئی اس کو ناراض کرے گا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔
سماج بھی خوشحالی تے لوکاں دے وچکار برابری کو یقینی بنانے واسطے ضرورت مند نفراں دی مدد کرنا انسانیت دا تقاضا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی دا سنیہا۔
ساتھیو، اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے۔ اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا۔
کسی بھی سماج کا امیر طبقہ اس بارے ایک مثبت اور اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس بارے زیارت حضرت سید میر یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ امام و خطیب پیرزادہ محمد حسین قادری سن آکاش وانی نیوز سری نگر نال گل کردیا آخیا۔
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سکھایا، غریبوں، بے سہاروں، نوجوانوں، کمزوروں، جو بھی کمزور نوجوان حق ہمسائے اور رشتہ داروں میں ان کو مدد کرنا، یہ مینا ہمدرد کا مینا ہے، اس لیے لوگوں کو مدد کرنا چاہیے۔
آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ بچ اج تھی سپر ایٹ دے میچ شروع ہو رہے ہیں۔ سپر ایٹ دے پہلے میچ بچ اج سیاں 7 بجے کولمبو دے آر پریما داسا سٹیڈیم بچ نیوزی لینڈ دا مقابلہ پاکستان نالو سی۔ اس بچکار بھارت سپر ایٹ بچ اپنی مہم کل احمد آباد دے نریندر مودی سٹیڈیم بچ جنوبی افریقہ نال میچ تھی شروع کر سی۔ شانت منو کو جموں کشمیر دے سٹیٹ الیکشن کمشنر دی حیثیت نال الف دیوالے گیا۔ اس حوالے نال لوک بھون جموں بچ منعقد کیتے گئی ایک تقریب دے دوران لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن انہوں کو عہدے تے رازداری دا الف دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل صبح 11 بجے من کی بات ریڈیو پروگرام دے ذریعے ملک دی باہر دے لوکاں نال اپنے خیال سانجھے کرسن۔ اے پروگرام آکاش وانی دے دور درشن دے سارے نیٹ ورک، اے آئی آر نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ تبھی نشر کی تک ایسی من کی بات پروگرام یا آئی آر نیوز ڈی ڈی نیوز پی ایم او اور اطلاعات و نشریات دی یوٹیوب چینل تبھی لائیو سٹریم کی تک ایسی اس سے نالی پاڑی خبرن دا ایک بلٹن مک گیا استا اگلا خبرن دا بلٹن 5:45 تا گوجی زبان بھی نشر ہو سی دیو اجازت اللہ بیلی